Vítám vás, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes vám opět přináším další kapitoly z knihy Charlese Eisensteina Posvátná ekonomie. Ještě se chvíli zdržíme v tom, co máme dnes, a opět se dozvíme více o absurdnosti současného finančního systému. Pamatujte však, že řešení z knihy, které se jmenuje Posvátná ekonomie, je již nyní v provozu a díky velkému množství posluchačů svobodného vysílače platforma Koruny energie směny již slouží stále většímu množství lidí a stejně jako jinde na světě i zde tvoří jakoby zázraky. Jenže nejde vůbec o zázraky, ale o přirozený souběh věcí. Jelikož jsme dali věci do pořádku a peníze jako energie slouží všem, kteří ji užívají. Je to přirozená hojnost, plynoucí ze souladu s kosmickým zákonem ekonomie. Koruna energie směny běží na webu e-koruna.com. Ale teď už nebudu zdržovat a hurá do čtení z knihy. Přeji vám příjemný poslech. Kapitola 5. Mrtvola společných statků. Vytváření potřeb. Ekonomové by řekli, že gramofon, buldozer i další technické prostředky nás obohatili, že vytvořili nové zboží a služby, které dříve neexistovaly. Při hlubším pohledu však nejsou lidské potřeby, jež tyto věci uspokojují, ničím novým. Pouze jsou uspokojovány jiným způsobem, takovým, za který nyní musíme platit. Tak například telekomunikace. Lidské bytosti nemají žádnou abstraktní potřebu komunikovat spolu na dálku. Potřebujeme zůstávat v kontaktu s lidmi, s nimiž sdílíme citová a ekonomická pouta. V minulosti nám tito lidé obvykle byli na blízku. Pravěký lovec, sběrač nebo ruský rolník ve 14. století by téměř žádné využití pro telefon neměli. Telefony začaly uspokojovat nějakou potřebu teprve tehdy, když další rozvoj techniky a kultury lidi rozptýlil a velké rodiny i místní komunity se rozštěpily. Takže ani základní potřeba uspokojovaná telefonem není nic nového pod sluncem. Vezměte si další technický zázrak, který k mému velkému úžasu neodolatelně přitahuje děti. Hrdinské online fantasy hry hrané tisíci hráči na jednou. MMORPG. Ale ani potřeba, kterou tyto videohry uspokojují, není nic nového. Děti do 10 let i teenageři mají silnou potřebu objevitelských výprav a dobrodružství a touží stotožňovat se s něčím prostřednictvím interakcí s vrstevníky, kteří o těchto výpravách a dobrodružstvích mluví. Tohle se v minulosti skutečně odehrávalo venku. Když já byl dítětem, neměl jsem sice už takovou volnost jako předchozí generace, jak se můžete dočíst v Tomu Sawyerovi. Přesto jsem se s kamarády toulal kilometry daleko od domova a chodil k říčce, do opuštěného lomu, k vlakové trati či na nezastavěný kopec. Dnes už člověk jen zřídka, kdy vidí děcka bloumat po okolí, protože každý kousek půdy je oplocený a opatřený nápisy zakazujícími vstup. Společnost je posedlá bezpečím. Děti mají přemíru aktivit a nutíme je k výkonům. Technika a kultura oloupila děti o to, co velmi potřebují. A pak jim to v podobě videoher prodala zpátky. Pamatuji si den, kdy jsem si uvědomil, co se děje. Náhodou jsem se díval na jednu epizodu televizní show Pokémon, jež vypráví o třech dětech, které se potulují venku a prožívají kouzelné dobrodružství. Tyto filmové smyšlené a ochrannou značkou opatřené postavy prožívali nádherná dobrodružství, která skutečné děti kdysi opravdu zažívali, ale dnešní děti museli za výsadu dívat se na ně platit prostřednictvím reklam. Výsledkem je růst HDP. Vzniklo nové zboží a služby, Už jen z jejich povahy vyplývá, že jsou součástí ekonomiky peněz a ty nahradily funkce, jež byly kdysi naplňovány zdarma. Když se nad tím trochu zamyslíme, zjistíme, že téměř každé zboží a každá služba, které jsou dnes dostupné, uspokojují potřeby, za které se dříve neplatilo. Medicínské technologie? Srovnejte naše chatrné zdraví se skvělým zdravím, jemuž se těšili lovci a sběrači a původní zemědělci, a je vám jasné, že svou schopnost fyzicky fungovat si kupujeme, a to velmi draho. Péče o děti? Zpracování potravin? Doprava? Textilní průmysl? Nemám zde prostor, abych všechny tyto nezbytné oblasti analyzoval z hlediska krádeže a následného prodeje. Nabídnu ještě jeden důkaz své argumentace. Kdyby růst peněz opravdu přispíval k uspokojování potřeb prostřednictvím techniky a kultury, nebyly by naše životy plnější než životy lidí žijících v minulosti? Což pak jsou lidé dnes šťastnější a jejich životy bohatší, protože mají filmy místo kmenových vypravěčů a MP3 přehrávače místo posezení u piana? Což pak jsme šťastnější, když žijeme masově vyráběné jídlo místo potravin ze sousedova pole či vlastní zahrady? Jsou lidé šťastnější, když žijí v prefabrikovaných domcích či velkých vilách místo ve starých kamenných stacích Nové Anglie či vigvamech? Jsme šťastnější? A naplnila se vůbec nějaká nová potřeba? Ale i kdyby nenaplnila, já celou oblast techniky a technologií nechci zavrhovat. A to ani přes škody, které způsobují přírodě a lidstvu. Ve skutečnosti vědecké a technické úspěchy opravdu uspokojují důležité potřeby, právě ty potřeby, které jsou klíčovými hybateli posvátné ekonomie. Patří mezi ně potřeba objevovat, hrát si, poznávat a vytvářet nové formy krásy. V posvátné ekonomice budou věda, technika a specializace práce, která se s nimi pojí, i nadále patřit mezi hlavní hybné síly uspokojování těchto potřeb. Již nyní jsme svědky tohoto vyššího cíle vědy a techniky, podobného recesivnímu genu, který se nezadržitelně vynořuje z jeho nekonečné komercializace. Je srdcem každého opravdového vědce a vynálezce, je to duch zázraku, vzrušení a rozechvění nad čímsi novým, originálním. Každá část systému starého světa má nějaký protějšek ve světě novém. Jde o stejný tón, ale v jiné oktávě. Nevoláme po revoluci, jež vymaže staré a vytvoří z gruntu nové. Pokusy o takovou revoluci už tady byly a pokaždé se stejným výsledkem, protože tato mentalita je sama o sobě součástí starého světa. Posvátná ekonomie je součástí zcela jiného typu revoluce, transformace, nikoli čistky. V této revoluci si poražení dokonce ani neuvědomí, že prohráli. Až doposud sloužilo shora zmíněné potřebám jen pár produktů naší ekonomiky a technologií. Nejenže nejsou naplňovány naše potřeby hrát si, objevovat a prožívat zázraky, ale s velkými úzkostmi a úsilím je spojeno i uspokojování fyzických potřeb. To je v rozporu s tvrzením ekonomů, že to dokonce i když nebudou naplňovány žádné nové potřeby, technologie a dělba práce nám umožní uspokojovat již existující potřeby efektivněji. Stroj, říkají, udělá práci tisíce lidí, počítač skoordinuje práci tisíce strojů. Ve stejném duchu futurologové už od 18. století předpovídali nastupující věk volného času. Ten ale nikdy nenastal. A navíc to vypadá, že se nám v posledních pár desetiletích naopak vzdaluje. Je jasné, že tady něco nefunguje. Jedním ze dvou základních ekonomických předpokladů je, že lidské bytosti se za normálních okolností chovají v souladu se svými osobními zájmy a že tyto osobní zájmy odpovídají penězům. Dva lidé si něco vymění, to je něco si za peníze koupí. Pouze tehdy, když z toho oba budou mít užitek. Čím větší je počet směn, tím větší je také užitek. Ekonomové proto spojují peníze s benthamovskou užitečností, to jest s dobrem. To je jedním z důvodů, proč je ekonomický růst neotřesitelným svatým grálem hospodářské politiky. Když roste ekonomika, zvyšuje se úroveň předpokládaného dobra na celém světě. Který politik by si nechtěl připsat zásluhy na ekonomickém růstu? Ekonomická logika praví, že když vznikne nové zboží, nová služba, už samotný fakt, že je za ně někdo schopný platit, znamená, že z tohoto zboží či služby musí mít někdo užitek. Do určité míry je to pravda. Když vám ukradnu klíčky od auta, může být pro vás užitečné si je ode mě koupit zpět. Avšak říkat, že peněžní transakce dokazují, že se zvyšuje celková užitečnost, je absurdní. Takový výrok spíše předpokládá, že potřeby, které toto zboží a služby uspokojovaly, původně naplňované nebyly. Jestliže platíme pouze za to, co jsme kdysi získávali svou soběstačností nebo prostřednictvím ekonomiky daru, pak je logika ekonomického růstu falešná. Tady spočívá nevyslovená ideologická motivace tvrzení, že primitivní život byl, podle slov Thomase Hobbese, osamělý, ubohý, ošklivý, brutální a krátký. Taková minulost by ospravedlňovala současnost, která vlastně nese v různých podobách všechny přívlastky Hobbesova hodnocení. Jaký jiný než osamělý je život v oněch úžasných domácnostech na předměstí? Jaký je život v rovníkové Africe, když ne krátký? A překonala jiná doba minulé století v brutalitě a hrůznosti? Možná, že hobbesiánský pohled na život v minulosti jako na nelítostný boj o přežití je ideologickou projekcí našich vlastních životních podmínek. Aby rostla ekonomika, musí růst i říše, zboží a služeb, jejichž hodnota je dána penězi. Peníze musí uspokojovat stále větší počet našich potřeb. Konec konců je hrubý domácí produkt definovaný jako celková suma zboží a služeb vyprodukovaných jedním národem. Počítají se jen zboží a služby, které lze směnit za peníze. Když budu zdarma hlídat vaše děti, ekonomové to za službu nepovažují a do HDP nezapočítají. Takovou službu nemohu použít k vyrovnání finančního dluhu, ani nemohu jít do supermarketu a říct, dnes dopoledne jsem hlídal sousedovi děti, tak mi prosím dejte potraviny. Když si však otevřu školku a naúčtuji vám peníze, vytvořil jsem službu, HDP stoupá a společnost podle ekonomů zbohatla. Přispěl jsem k růstu ekonomiky a zvýšil úroveň dobra ve světě. Zboží, goods, dobré věci. Jsou těmi věcmi, za které platíte. Peníze rovná se dobro. To je rovnice naší doby. To samé platí, když vykácím les a dřevo prodám. Dokud les stojí a já do něj nemám přístup, není to zboží. Zbožím se stane teprve, když postavím cestu na svážení dřeva, najmu pracovní síly, vykácím les a dopravím dřevo ke kupci. Přeměnil jsem les na dřevo, na komoditu a HDP jde nahoru. Podobné je to s písní. Když složím novou píseň a sdílím ji s ostatními bez poplatku, HDP nestoupá a společnost se podle mínění ekonomů nestane bohatší. Když tu píseň opatřím copyrightem a prodám ji, stává se zbožím. Nebo mohu najít nějakou tradiční společnost, která při léčení používá bylinky a šamanské praktiky. Zničit její kulturu a její členy učinit závislými na farmaceutických lécích, které si budou muset kupovat. Vyženu je z jejich půdy, takže ji už nemohou obdělávat pro svou obživu a potraviny si musí kupovat. Vyčistím půdu a najmu je na práci na bananovníkových plantážích. A hle, učinil jsem svět bohatším. Různé činnosti, vztahy a přírodní zdroje jsem přivedl do říše peněz. Pokaždé, když někdo zaplatí za to, co kdysi dostával jako dar, nebo co si udělal sám, úroveň světového dobra se zvýší. Každý pokácený a v papír proměněný strom, každá myšlenka vyjádřená a přeměněná v duševní vlastnictví, každé dítě používající videohry místo toho, aby si vytvářelo vlastní fantazijní světy, každý lidský vztah přeměněný v placenou službu spotřebovává kus společného přírodního, kulturního, duchovního a společenského statku, který patří všem a proměňuje ho v peníze. Je pravda, že pro pracovníky školek je, vyjádřeno pracovní dobou, efektivnější starat se o 30 dětí, než když totéž dělají rodiče, kteří nechodí do práce. Je také efektivnější farmařit na polích o tisících akrech s velkým výkonnými traktory a chemikáliemi, než pěstovat stejné množství potravin na stovkách malých pozemků a používat jen ruční nástroje. Jenže celá tahle efektivnost nám nepřináší víc volného času, ani nenaplňuje nějakou zásadně novou potřebu. Ta efektivnost končí tím, že uspokojuje staré potřeby nekonečnými, ubíjejícími, dílčími pracovními postupy, jejichž krajním výsledkem jsou nakonec skříně plné oděvů a bot, které se téměř nenošené dostávají na skládky. Peníze nejlépe uspokojují kvantitativní potřeby. Kvantitativní stránka nějakého zboží či služby s obchodními vztahy moc neladí. Člověk stanovující cenu se musí zeptat, kolik? A je absurdní dohadovat cenu za kvalitativní zboží, jakým je láska, důvěrnost, krása nebo péče. Budeš mě milovat víc, když zdvojnásobím cenu? Přinejmenším můžete nabídnout nahrášku za hlásku, jednání, které jednání milujícího jen napodobuje. Takové chování se dá popsat a kvantifikovat. Růst peněz doprovází růst všech věcí, jejichž hodnotu určují peníze, tedy růst v oblasti kvantity. Takže výsledkem je současná společnost zaplavená nemravným, i když špatně rozdělovaným, přebytkem toho, co lze změřit, a odpovídající chudobou toho, co změřit nelze. Omezená povaha lidských potřeb představovala pro kapitalismus problémy už od počátku průmyslové éry. Jedním řešením bylo vytvořit nové potřeby a svést materiální výrobu do černé díry neuspokojených kvalitativních potřeb. Tohle řešení se poprvé objevilo v textilním průmyslu. Kolik oděvu konec konců jeden člověk opravdu potřebuje? Řešením hrozící krize z nadvýroby bylo přimět lidi, aby přeháněli svou potřebu oblékat se. Tehdy přišel na scénu módního průmysl, který kupodivu zcela otevřeně a cynicky povzbuzoval rádoby dandyovské hejsky, aby drželi krok s módou. Jeden z důvodů, proč to lidé uvítali, spočívá v tom, že odívání má ve všech kulturách zvláštní funkci. Naplňuje různé potřeby posvátnosti, hravosti, radosti i melancholie a významně přispívá k hlubší potřebě sociální identity. Krášlit těla je pro nás stejně přirozené jako kořenicí jídla. Jde však o to, že žádná nová potřeba uspokojována nebyla. Stále stoupající výroba je určena k uspokojování stejné do nekonečna rozpracovávané potřeby. Ta samá industrializace, která přinesla masovou textilní výrobu, navíc způsobila společenský rozklad, jenž otřásl tradičními komunitami a podněcoval tíhnutí lidí k módnímu průmyslu. V širších souvislostech jsem to psal v knize Vzestup lidstva. Aby mohl být konzumní způsob života zaveden do původně izolované kultury, je nejprve zapotřebí zničit její smysl pro vlastní identitu. To se dělá následovně. Naruší se reciproční sítě vztahu tím, že se lidem této kultury představí zvnějšku přinesené spotřební věci. Naruší se jejich sebeúcta atraktivními obrázky západu. Misionářskou činností a vědeckým vzděláváním se zlehčuje význam jejich mytologie, Zařídí se, aby zmizely tradiční způsoby předávání místních znalostí tím, že se ve školách zavedou cizí s kulturou nesouvisející osnovy. Ve školách se začne vyučovat angličtina nebo jiný národní či světový jazyk, čímž se jazyk této kultury zničí. Dovozem laciných potravin se omezí spojení lidí s půdou, aby se místní zemědělství přestalo vyplácet. A tehdy vzniká lid, který baží po těch pravých teniskách. Krize z nadprodukce, jež vzniká, když byla naplněna jedna potřeba, se vyřeší přesunutím na další potřebu, obvykle kvalitativní. Kolik párů tenisek bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba identity a příslušnosti k určité skupině? Kolik sportovních vozů a velkých domů bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba respektu? Kolik exotických dovolených k uspokojení potřeby ověřit si hranice svých možností? Kolik masově vyráběných zboží k uspokojení potřeby mít opravdu krásné a z pečí vyrobené předměty? Řeknu vám kolik. Nekonečně mnoho. A to je pro podnikání dobré. Můžeme se na to dívat i tak, že typy společného přírodního, sociálního, kulturního a duchovního bohatství se postupně jeden za druhým přeměňují v majetek a peníze. Když se sociální kapitál výroby oděvů, to jest dovednosti, tradiční postupy a způsoby jejich předávání, promění v komoditu a nikdo už nevyrábí oděvy mimo peněžní ekonomiku, pak nastává čas prodávat ještě více oděvů tím, že zničíme další společenské identitární struktury. Identita se stává komoditou a oděvy i jiné spotřební položky jejími zástupci. Sociální ekologie daru, sdílené dovednosti, zvyky a sociální struktury, vzájemně uspokojující potřeby každého člověka, je stejně bohatým zdrojem bohatství a obsahuje stejné množství zlatých žil jako ekologie přírody a sama země, která je jejím základem. Otázkou je, co se stane, až všechny tyto formy společného kapitálu vyčerpáme. Co se stane, až nebudou žádné ryby proměnitelné na plody moře? Žádné lesy proměnitelné na papír? Žádná půda proměnitelná na kukuřičný sirup? Až už nebude nic, co by pro sebe lidé navzájem mohli udělat zdarma? Jsme odsouzeni k takové budoucnosti? Proč musíme pořád růst? Jestliže uspokojujeme všechny své potřeby stále efektivněji, proč nemůžeme prostě pracovat méně? Proč nikdy nepřišel onen slibovaný věk volného času? Jak uvidíme dále, při současném peněžním systému nikdy nepřijde. Peněžní systém, který jsme zdědili, nás vždycky bude nutit vybrat si růst místo volného času. Někdo by mohl tvrdit, že peníze ve skutečnosti uspokojily jednu potřebu, která opravdu nikdy předtím naplněna nebyla. Potřebu člověka jako druhu růst a fungovat ve velkém, v řádu milionů či miliard. Naše potřeba jídla, hudby, příběhu, léku a tak dále není asi uspokojována více než v době kamenné, ale poprvé můžeme vytvářet věci, které vyžadují koordinované úsilí milionů odborníků z celého světa. Peníze usnadnily vývoj metalického organismu o 8 miliardách buněk jakéhosi kolektivního těla člověka jakožto druhu. Tento organismus se podobá signální molekule, která koordinuje dílčí činnosti jedinců a organizací k cílům, jichž by žádné menší uskupení dosáhnout nedokázalo. Všechny potřeby, které peníze vytvářely nebo přenášely z osobní úrovně na úroveň standardní a druhovou, byly součástí tohoto organického vývoje. Jeho součástí je dokonce i módní průmysl, jehož prostřednictvím se utváří identita a smysl pro sounáležitost, které se šíří na velké sociální vzdálenosti. Podobně jako mnohobuněčný organismus potřebuje i lidstvo jako kolektivní bytost orgány a subsystémy a rovněž prostředky k jejich koordinaci. Peníze spolu se symbolickou kulturou, komunikačními technologiemi, vzděláním a podobně tomuto vývoji velmi napomohly. Také fungovaly jako jakýsi růstový hormon, který růst stimuloval a současně řídil jeho projevy. Dnes to vypadá, že jsme dosáhli hranic růstu, jímž také končí dětství lidstva. Všechny naše orgány jsou zcela sformované. Některé už přestaly být užitečné a mohou zakrnět. Dospíváme. Možná, že bychom měli svou nově objevenou tvůrčí sílu, tvořenou miliardami buněk lidí, zaměřit na její dospělý cíl. Možná, že právě proto potřebujeme nový typ peněz, který bude i nadále uvádět celý ten obrovský, složitý, metalický organismus do souladu a přitom už ho nebude nutit k růstu. Moc peněz. Všechny ty nespočetné formy vlastnictví mají dnes jeden společný určující rys. Všechny mohou být koupeny a prodány za peníze. Všechny jsou peněžním ekvivalentem, protože kdokoliv, kdo vlastní peníze, může vlastnit jakoukoliv další formu kapitálu i výrobní síly, které jsou jeho součástí. A nezapomeňte, že každá z těchto forem má svůj původ ve společném statku, že původně neměla žádného vlastníka, že byla nakonec od společného statku odtržena a stal se z ní majetek. To, co se přihodilo půdě, se přihodilo všemu ostatnímu a přineslo stejné nahromadění bohatství a moci do rukou těch, kteří to vlastní. Jak věděli ranní církevní otcové Proudhon, Marx a George, je nemorální oloupit někoho o jeho majetek a pak ho donutit, aby vám za jeho používání platil. Avšak právě to se děje pokaždé, když stanovíte nájem za půdu nebo výši peněžního úroku. Není náhodou, že téměř všechna světová náboženství lichvářství zakázala. Nikdo by neměl mít užitek pouze z toho, že vlastní cosi, co existovalo předtím, než se to vlastnictvím stalo. A peníze dnes stělesňují všechno, co před vlastnictvím existovalo. Jsou čirou esencí majetku. Avšak antiúrokové peněžní systémy, které navrhnu a popíšu v této knize, nejsou motivovány jen morálkou. Úrok je víc než jen výnos ze zločinu. Dokonce víc než trvalý příjem z již spáchaného zločinu. Je také motorem pokračující krádeže, je silou, která nás všechny bez ohledu na to, jak dobré jsou naše záměry, nutí do vědomé či nevědomé spoluúčasti na vytěžování země. Při svých cestách nejprve do nitra mé duše a pak jako organizátor přednášek a spisovatel jsem se mockrát setkával s žalem a bezmocí nad všudy přítomným strojem požírajícím svět a nad tím, že člověk téměř nemá možnost vyhnout se spoluúčastí na tom, co se děje. Jedním příkladem z milionů jsou lidé, kteří se rozčilují nad Walmartem anebo Amazonem. Ale pořád z nich nebo v jiných obchodech, které jsou součástí stejného globálního predátorského řetězce, nakupují, protože cítí, že si nemohou dovolit platit dvojnásobné ceny nebo se bez jejich zboží obejít. A co elektřina, která napájí můj dům, uhlí vyrvané z horských vrcholků? Co počítač, který právě teď používám a který je vyrobený z nerostů a plastů násilně sebraných zemí? Mohu omezit svou účast na chodu svět požírajícího stroje, ale nemohu se mu zcela vyhnout. Lidé, kteří si uvědomili, že žijí ve společnosti přispívající ke zlu v tomto světě, často procházejí etapou, kdy si přejí najít nějakou zcela izolovanou, soběstačnou a poučenou komunitu. K čemu to ale bude, když Řím už zhoří? Co se stane, když přestanete svou malou částečkou přispívat ke znečištění, jež zachvátilo celou zemi? To postupuje tak rychlým tempem, ať žijete v lese, živíte se kořínky a bobulemi nebo na předměstí a jíte potraviny, které kamiony dovážejí z Kalifornie. Touha očistit svou osobu od hříchů společnosti je svého druhu fetiš, něco jako solární panely na rozlehlé luxusní vile. Hnutí za bojkot Amazonu, za reformy zdravotní péče, vzdělávání politického systému či čehokoliv jiného jsou sice chválihodná, když se ale postaví proti moci peněz, rychle se stanou zbytečnými. Snaha vůbec něco ovlivnit se podobá vyčerpávajícímu plavání proti proudu. A jakmile si na chvíli odpočineme, nový zločin, nová hrůza, nové vytěžování přírody, komunity, zdraví nebo duchovna kvůli penězům nás strhne zpátky. Co přesně znamená tato moc peněz? Není to, jak se někteří lidé domnívají, zlověstná kabala bankéřů řídících svět prostřednictvím klubu Bilderberg, trilaterální komise a dalších nástrojů iluminátů. Na svých cestách a ve své korespondenci jsem občas narazil na lidi, kteří četli knihy Davida Icke a dalších podobných autorů. V nich se přesvědčivě píše o prastarém světovém spiknutí, jehož cílem je vytvořit nový světový pořádek, symbolizovaný vševidoucím okem na vrcholu pyramidy, které kontroluje každou vládu a každou instituci. Tento komplot prý tajně uvádí do chodu malá neviditelná klika mocichtivých zloduchů, kam patří dokonce i Rothschildové a Rockefellerové a jejich loutky. Musí být velmi naivní nebo velmi ignorantský, že nechápu skutečnou povahu problému. Přiznávám, že naivní jsem, ale k ignorantům nepatří. O tomto problému jsem hodně přečetl a nijak mě to neuspokojilo. I když je jasné, že některé věci o událostech, jakými byly teroristické útoky 11. září 2001 nebo zavraždění Kennedyho, jsme se nedozvěděli. A i když finanční průmysl, organizovaný zločin a politická moc jsou těsně propojené, zjistil jsem, že konspirační teorie obecně příliš spoléhají na lidskou schopnost řídit a ovládat složité systémy. Tajemné věci se určitě dějí. A náhody, které lidé jako Icke zmiňují, se opravdu spírají konvenčním vysvětlením. Když mi ale dovolíte jednu metafyzickou úvahu, myslím, že dochází k tomu, že naše hlubinné ideologické a věroučné systémy a jejich nevědomé stíny vytvářejí sítě synchronicit, které se opravdu podobají jakémusi spiknutí. Ve skutečnosti je to však spiknutí bez spiklenců. Každý člověk je loutkou, ale žádní loutkaři neexistují. Přitažlivost konspiračních teorií, která je většinou nelze vyvrátit, je navíc právě tak psychologická jako empirická. Konspirační teorie mají temný půvab, protože se napojují na náš prapůvodní vztek a nabízejí hromosvod na jeho odvedení. Představují tedy něco, co můžeme obviňovat a nenávidět, jak se přesvědčili četní revolucionáři poté, co svrhli oligarchy. Naše nenávist bohužel míří špatným směrem. Skutečný viník je hrozivější a jeho vliv je mnohem větší. Přesahuje lidskou vědomou činnost a pod jeho knutou žijí dokonce i bankéři a oligarchové. Skutečným viníkem jsou mimozemští vládci, kteří vládnou světu ze svých letajících talířů. Vtip. Pravým viníkem, pravým loutkařem, který za scénou manipuluje našimi elitami, je samotný peněžní systém, na úvěru založený a úrokem poháněný systém, jenž povstal z pradávného sílícího oddělení, který vytváří konkurenci, polarizaci a chamtivost, který nás nutí k nekonečnému exponenciálnímu růstu a co je nejdůležitější, jehož konec se dnes blíží s tím, jak nám dochází palivo tohoto růstu, sociální, přírodní, kulturní a duchovní kapitál. Několik dalších kapitol popíše tento proces i dynamiku úroků a současnou ekonomickou krizi zarámuje trendem, který se vyvíjí po staletí a dnes vrcholí. Když ji porozumíme, poznáme lépe, jak vytvořit nejen nový peněžní systém, ale také nový druh peněžního systému, který bude mít opačné účinky než ten dnešní. Sdílení na místo chamtivosti, rovnost na místo polarizace, zušlechťování společných statků na místo jejich vytěžování a udržitelnost na místo růstu. A tento nový druh peněz dokonce obsáhne hlubší změnu, než jaká se odehrává v dnešní době. Posun lidské identity k propojenému já, jež je kruhem darů svázané s celým světem. Jakékoliv peníze, které jsou součástí takového opětovného spojení, tohoto velkého obratu, si zcela jistě zaslouží název posvátné. Zde končí tato kapitola a já bych jen přidal takový malinký svůj vhled. Také si myslím, že jde skutečně o moc peněz, o moc toho peněžního systému. A tahle moc se upevňuje a sílí lidmi, kteří jí slouží a všemi prostředky chrání. Konspirace tak nejsou úplně liché, nejsou úplně od věci. Bez lidí, kteří jsou plně oddáni této moci, bychom již dávno byli z tohoto marasu venku. Ostatně později v této knize autor popisuje, jak byly veškeré snahy o osvobození lidstva potlačeny. Šestá kapitola. Ekonomie lichvy. Navzdory svatosvatým slibům, že válka je jednou provždy zažehnána, navzdory volání milionů již nikdy další válku, navzdory všem nadějím na lepší budoucnost, musím říct toto. Jestliže se trváme při současném peněžním systému, založeném na úroku a složeném úroku, troufám si dnes předpovědět, že za necelých 25 let budeme mít novou a ještě horší válku. Vidím budoucí vývoj zcela jasně. Současný stupeň technologického vývoje rychle vyústí v rekordní průmyslovou výrobu. I přes enormní ztráty během války se bude rychle zvyšovat akumulace kapitálu a kvůli nadprodukci peněz bude úroková míra klesat do doby, než finanční spekulanti odmítnou své úrokové míry dál snižovat. Peníze se pak budou hromadit a způsobí očekávanou deflaci. Ekonomická činnost poklesne a stále větší počty nezaměstnaných se budou potulovat ulicemi. Mezi těmito zklamanými masami se zrodí divoké revoluční ideje a spolu s nimi se bude šířit jedovatá rostlina zvaná supernacionalismus. Státy si přestanou rozumět a to nemůže skončit jinak než další válkou. Silvio Gesell, 1918. Stojíme před jistým paradoxem. Na jedné straně mají být peníze symbolem vděku a důvěry, neboť díky nim dochází k souladu mezi dary a potřebami. Umožňují také směnu mezi těmi, kteří by jinak nic směňovat nemohli. Jako takové by nás peníze měly činit bohatšími, jenže nečiní. Místo toho přinášejí nejistotu, chudobu a zánik společných kulturních a přírodních statků. Proč? Příčina spočívá v samotné podstatě dnešního peněžního systému. Nejistota, chudoba a zánik společných statků jsou neoddělitelně spojené se způsobem, jakým dnes peníze vznikají a obíhají. A ústředním bodem tohoto systému je lichva, známější pod názvem úrok. Lichva je naprostým protikladem daru, neboť člověk, který má víc, než potřebuje, se díky lichvě snaží na místo dávání druhým využívat moc, jež plyne z vlastnictví, k získání ještě většího bohatství. Snaží se druhým spíše brát, než dávat. A jak uvidíme, účinky a motivace lichvy z ní dělají protiklad daru. Od okamžiku, kdy peníze vznikly, až do dneška je lichva nedílnou součástí peněz. Peníze vznikají, když federální rezervní systém, známý také jako Fed nebo Evropská centrální banka či jiná centrální banka, nakoupí na otevřeném trhu cenné papíry přinášející úrok, buď tradiční pokladniční poukázky nebo nedávno veškeré druhy hypotečních zástavních listů a jiné finanční tretky. Fed nebo centrální banka vytvoří tyto nové peníze z ničeho. Několika tahy perem či údery do počítačové klávesnice. Když například Fed koupil v roce 2008 od Deutsche Bank hypoteční zástavní listy v hodnotě 290 milionů dolarů, nepoužil na to existující peníze, nýbrž vytvořil nové peníze v podobě účetního zápisu na účtu Deutsche Bank. To je první krok tvorby peněz. Ať nakoupí Fed nebo centrální banka cokoliv, vždy investici zajistí úročenými cennými papíry. Jinými slovy to znamená, že vytvořené peníze doprovází nějaký odpovídající dluh. A protože ten nese úrok, dluh je vždycky větší než množství vytvořených peněz. Právě popsaný druh peněz je známý jako měnová báze neboli M0. Existuje jako bankovní rezerva a hotovostní oběživo. K druhému kroku dojde, když banka poskytne nějaké firmě nebo jedinci půjčku. I tady opět vzniknou nové peníze jako účetní zápis na účtu dlužníka. Když banka vypíše podnikatelskou půjčku v hodnotě 1 milion dolarů, nezatíží touto částkou jiný účet. Jednoduše dá této částce peněz vzniknout. Je vytvořen 1 milion dolarů nových peněz a také dluh, který je větší než 1 milion dolarů. Těmto novým penězům se říká M1 nebo M2 podle typu účtu. Jsou to peníze, které se vlastně utratí za zboží a služby, kapitálové vybavení, pracovní místa a tak dále. Výše uvedený popis vzniku peněz, i když široce uplatňovaný, není zcela přesný. Prozatím nám však bude stačit, protože pro popis účinků lichvy je dostatečně přesný. Jedno ekonomické podobenství. Lichva vytváří současný všeobecný nedostatek. A kromě toho ještě pohání motor věčného růstu, který požírá celý svět. Abych vysvětlil, jak to dělá, začnu podobenstvím, s nímž přišel výjimečný ekonomický vizionář Bernard Lietaer a jež ve své knize Budoucnost peněz, The Future of Money, nazval 11. kolečko. Kdysi dávno v malé vesnici, kdesi v australském vnitrozemí, používali lidé při všech svých transakcích pouze směnný obchod. Během dne, kdy se konal trh, obcházeli vesnici s kuřaty, vejci, šunkou a bochníky chleba a věnovali se zdlouhavému vzájemnému vyjednávání, aby výměnou získali to, co právě potřebovali. V důležitých ročních obdobích, například při žních, nebo když něčí stodola potřebovala po bouři opravit, si lidé připomínali tradici vzájemné pomoci, kterou si přinesli ze staré vlasti. Věděli, že když se někdy dostanou do potíží, ostatní jim také pomohou. Jednou, když se konal trh, přišel do vesnice cizinec s naleštěnými černými botami, elegantním kloboukem a s ironickým úšklepkem pozoroval celý ten proces výměn. Když uviděl farmáře, jak se snaží nahnat do ohrádky 6 kuřat, které chtěl vyměnit za kus šunky, už to nevydržel a rozesmál se. Chudáci, povídá, ti jsou ale zaostalí. Zaslechla ho farmářova žena a chtěla si to s ním vyřídit. Vy si myslíte, že byste ty kuřata zvládnul líp? Kuřata ne, odpověděl cizinec. Ale existuje daleko lepší způsob, jak se vyhnout tomuhle zmatku se zvířaty. Ale a jak asi? Zeptala se žena. Vidíte tamhle ten strom? Zeptal se cizinec. Počkám pod ním na toho z vás, kdo mi přinese velkou hovězí úseň. Vy přemluvte každou rodinu, aby mě navštívila, a já vám všem ten lepší způsob vysvětlím. A tak se také stalo. Cizinec vzal useň a vyřezal z ní dokonalé kulatá kožená kolečka a na každé z nich otiskl umně vypracovaný pěkný malý cejch. Pak dal každé rodině 10 koleček a vysvětlil jim, že každé kolečko představuje jedno kuře. Teď můžete obchodovat a vyjednávat s kolečky namísto nemotorných kuřat, vysvětlili. Dávalo to smysl. Muž s naleštěnými černými botami a fascinujícím kloboukem udělal na všechny velký dojem. Jo, abych nezapomněl, dodal poté, co každá rodina dostala svých 10 koleček. Za rok se vrátím a posadím se pod strom. Chci po vás, aby mi každá rodina přinesla 11 koleček. 11. kolečko je symbolickým oceněním vynálezu, kterým jsem právě vylepšil váš život. Jenže kde to 11. kolečko vezmeme? Zeptal se farmář se 6 kuřaty. Uvidíte, uklidnil ho s úsměvem cizinec. Předpokládejme, že od loňska se nezměnil počet obyvatel ani množství úrody. Co myslíte, že se stalo? Nezapomeňte, že žádné 11. kolečko neexistovalo, takže nakonec jedna z 11 rodin nutně přijde o všechna svá kolečka. A to dokonce i tehdy, když se všem rodinám dařilo stejně dobře, jen proto, aby přidala 11. kolečko k těm 10 patřícím ostatním rodinám. Takže, když bouře ohrozila úrodu jedné z rodin, lidé už nebyli tak ochotní věnovat svůj čas sklizni před tím, než přijde pohroma. Protože bylo daleko pohodlnější vyměňovat si na trhu kolečka místo kuřat. Měla nová éra nezamýšlený vedlejší účinek v tom, že odrazovala vesničany od tradiční spontánní spolupráce. Namísto ní se díky nové peněžní hře začala mezi všemi vesničany, aniž si to uvědomovali, objevovat vzájemná soutěživost. Z podobenství začíná být zřejmé, že je kvůli úroku do naší ekonomiky vetkána konkurence, nejistota a chamtivost. Nikdy se jich nezbavíme, dokud budou životní nezbytnosti určovány penězi založenými na úroku. My však budeme pokračovat ve výkladu, abychom ukázali, že úrok také vytváří trvalý tlak na stálý ekonomický růst. Lietarův příběh obsahuje 3 možná vyústění. Nesplácení, růst peněžních zásob a přerozdělení bohatství. Jedna z 11 rodin mohla zbankrotovat a svou farmu přenechat muži v klobouku. Bankéři. Nebo by si bankéř mohl obstarat další hovězí úseň a vyrobit více peněz. Nebo by vesničané mohli bankéře vyválet v dechtu a peří a odmítnout mu kolečka vrátit. Každá ekonomika, založená na lichvě, čelí stejným možnostem. Takže si představte, že vesničané obklopí muže s kloboukem a řeknou mu: pane, mohl byste nám přidat kolečka, aby nikdo z nás nemusel zbankrotovat? Muž odpoví: mohl, ale jenom těm, kteří mě přesvědčí, že mi je splatí. Protože každé kolečko má hodnotu jednoho kuřete, půjčím nová kolečka lidem, kteří mají více kuřat, než kolik koleček mi už dluží. Když mi kolečka nesplatí, mohu si místo nich vzít jejich kuřata. No a protože jsem moc hodný, vyrobím nová kolečka pro lidi, kteří zrovna teď nemají žádná kuřata navíc. Pokud mě ovšem přesvědčí, že příště dokáží vychovat kuřat více. Takže předveďte mi svůj obchodní záměr. Ukažte mi, že se vám dá věřit. Jeden vesničan může napsat úvěrovou zprávu, aby vám to usnadnil. Půjčím vám na 10%. Když budete dobří chovatelé, můžete každý rok rozšířit svá hejna o 20%. Zaplatit mi a ještě sami zbohatnout. Vesničané namítnou: to zní dobře, ale protože Vyrobíte nová kolečka také s 10% úrokem, nakonec stejně nebudeme mít dost, abychom vám to splatili. To nebude žádný problém, odpoví muž, protože až se to stane, vyrobím koleček ještě víc a až je bude třeba splatit, vyrobím ještě další. Vždycky budu ochotný půjčovat nová kolečka. Samozřejmě vy za to musíte chovat více kuřat, ale dokud budete chovy zvyšovat, nebudou s tím žádné potíže. Přistoupí k němu dítě a řekne: Promiňte, pane, moje rodina je nemocná a nemáme dost koleček na jídlo. Mohl byste pro mě vyrobit nějaké nové? Lituji, odpoví muž. To udělat nemůžu. Já totiž vyrábím kolečka jen pro lidi, kteří mi je splatí. Ale jestli má tvoje rodina nějaké kuřata do zástavy, nebo jestli dokážeš, že jsi schopný tvrdě pracovat a chovat více slepic, pak ti moc rád kolečka dám. Nějaký čas fungoval systém dobře, až na pár nešťastných výjimek. Vesničané chovali svá kuřecí hejna dost rychle na to, aby získávali další kolečka, které potřebovali na splátky muži v klobouku. Někteří z různých důvodů, buď že neměli štěstí, nebo nebyli dost šikovní, opravdu zbankrotovali a jejich hospodářství převzali šťastnější, zdatnější sousedé a bankrotáře si najímali jako pracovní sílu. Jenže spolu s tím, jak se zvyšoval přísun peněz, zvyšovaly se celkové chovy o 10%. Vesnice i její hejna kuřat se tak rozrostla, že k muži v klobouku se přidali další podobní muži a všichni pilně vyřezávali z hovězích úsní nová kolečka a dávali je komukoli, kdo měl dobrý plán na ještě větší chov kuřat. Občas se objevily určité problémy. Například se ukázalo, že nikdo už vlastně všechna ta kuřata nepotřebuje. Už máme vajec po krk, stěžovali si děti. V každém pokoji teď máme postel s peřinami, stěžovali si hospodyně. Aby udrželi růst spotřeby kuřecích produktů, vymýšleli vesničané všechno možné. Stalo se módou kupovat si každý měsíc nové péřové matrace a pak i nové domy, aby bylo kam ty matrace dávat a aby vznikaly nové a nové dvorky plné kuřat. Docházelo k hádkám s jinými vesnicemi, které se řešily vážnými vajíčkovými bitvami. Musíme vytvářet poptávku po větším množství kuřat, křičel starosta, který byl švagrem muže v klobouku. Jen tak budeme všichni stále bohatnout. Jednoho dne si jakási stařena povšimla dalšího problému. Zatímco kdysi byla pole kolem vesnice zelená a úrodná, teď byla hnědá a zarostlá plevelem. Vesničané se zbavili veškeré vegetace, jen aby mohli pěstovat obilí na zrno, kterým krmili kuřata. Z rybníků a říček, kdysi plných ryb, se staly páchnoucí stoky. Stařena řekla, tohle musí přestat. Jestli budeme pořád rozšiřovat chovy kuřat, brzy se utopíme ve slepičincích. Muž v klobouku si ji vzal stranou a uklidňujícím tónem ji přesvědčoval. Nedělej si starosti. Kousek cesty odsud je další vesnice se spoustou úrodných polí. Muži z naší vesnice mají v plánu přesunout chov kuřat tam. A když nebudou souhlasit, no, nás je víc. To přece nemůžeš myslet vážně, že bychom přestali rozšiřovat chovy. Jak by asi tví sousedé spláceli své dluhy? Jak bych mohl vyrábět nová kolečka? Vždyť i já bych nakonec mohl zbankrotovat. A tak se všechny vesnice jedna po druhé změnily v páchnoucí stoky kolem obrovských hejn kuřat, která už ve skutečnosti nikdo nechtěl. A vesnice spolu bojovaly kvůli několika zbývajícím zeleným plochám, které by umožnily ještě pár let růstu. Avšak přes všechno úsilí zachovat růst se jeho tempo začalo snižovat. Jak klesal růst, zvyšoval se dluh v poměru k příjmům až mnoho lidí dávalo všechna svá kolečka jenom na splátky muži v klobouku. Mnozí zbankrotovali a museli pracovat za minimální mzdu pro zaměstnavatele, kteří sami jen stěží dokázali plnit závazky vůči muži v klobouku. Lidí, kteří si mohli dovolit nakupovat kuřecí produkty, stále ubývalo, což ještě více stěžovalo udržování poptávky a růstu. Uprostřed nadbytku kuřat, který ničil životní prostředí, měl stále větší počet lidí už jen na pouhé přežívání, což vedlo k paradoxu, nedostatku a nadbytku. A přesně tak jsme na tom dnes i my. Imperativ růstu. Doufám, že je zřejmé, jak se tento příběh vepisuje do reálné ekonomiky. Kvůli úroku bude v kterékoliv době množství dlužených peněz vždy větší než množství peněz, jež již existují. Abychom získali nové peníze, které budou celý systém udržovat v chodu, musíme chovat více kuřat. Jinými slovy, musíme vyprodukovat více zboží a více služeb. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je začít prodávat něco, za co jsme v minulosti neplatili. To znamená přeměnit lesy na stavební dříví, hudbu na výrobky, ideje na duševní vlastnictví, sociální reciprocitu na placené služby. Technologiemi podporovaný proces komodifikace původně nepeněžního zboží a služeb se za posledních pár století zrychlil a dnes dosáhl bodu, kdy už jen velmi málo věcí nepatří do sféry peněz. Rozsáhlé společné statky, ať už šlo o půdu nebo kulturu, byly ohrazeny a prodány jen proto, aby se udržel krok s exponenciálním peněžním růstem. To je hlavní důvod, proč přeměňujeme les na stavební dříví, písně na duševní vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč se alespoň do COVID-19 dvě třetiny všech jídel vaří v Americe mimo domácnosti. To je důvod, proč lidové bylinkářství ustoupilo farmaceutickým lékům, proč za hlídání dětí platíme, proč je balená voda jedničkou v prodeji nápojů. Tím, co pohání neúprosnou přeměnu života, přírodního a duchovního světa na peníze, je imperativ trvalého růstu, jež je vlastní penězům založený na úroku. Pohybujeme se v začarovaném kruhu a čím více života proměňujeme na peníze, tím více peněz k životu potřebujeme. Lichva, nikoli peníze, je tím příslovečným původcem zla. Prozkoumejme trochu podrobněji, co se děje. Zrovna tak, jako ten muž v klobouku, vám banka, či kterýkoliv jiný věřitel většinou odsouhlasí půjčku jen tehdy, když existuje racionální očekávání, že ji splatíte. Takové očekávání může být založené na budoucím předpokládaném příjmu, na výši zástavy či na dobré schopnosti splácet, což znamená, že dáte věřiteli do zástavy nemovitost či jiný majetek. Toto očekávání je posíleno vážnými důsledky, jaké by pro vás mělo nesplácení dluhu. Splácení dluhu nezávisí pouze na vaší schopnosti peníze vracet, ale také na různých formách společenského, ekonomického a právního nátlaku. Abyste dostáli smluvním dlužním závazkům, může soud nařídit zabavení vašeho majetku a protože už nemáme vězení pro dlužníky, neplatící dlužníci snášejí nekonečné obtěžování ze strany agentur vymáhajících pohledávky. Mají potíže se získáváním potvrzení, že si mohou dovolit platit byt, vydělat dost peněz v zaměstnání či projít bezpečnostní prověrkou. Hodně lidí také cítí morální závazek své dluhy splácet. Je to přirozené. I v ekonomice darů cítí obdarovaní lidé společenský a morální tlak na to, aby druhé obdarovávali. Úvěr umožňuje, aby propojování darů a potřeb přesáhlo nejen prostor a povolání, ale také čas. Na úvěru založené peníze směňují dnešní zboží za zboží budoucí. To se z principů daru zase až tak nevymyká. Dnes dostanu, zítra dám. Problém nastává s úrokem. Protože dluh nesoucí úrok doprovází všechny nové peníze. Výše dluhu v kterémkoliv čase vždy převyšuje současné množství peněz. Nedostatek peněz nás vhání do vzájemného soutěžení a uvádí nás do trvalého, nezrušitelného stavu nedostatku. Je to jako ta hra se židlemi, na které se sedá, dokud hraje písnička, a kterých je vždy o jednu méně než hráčů, takže nikdo nemá jistotu, že si nakonec sedne. Nátlak vyvolaný dluhem je nedílnou součástí systému. I když někteří lidé dokážou své dluhy splatit, celkově systém vyžaduje všeobecný a rostoucí stav zadluženosti. Trvalý a skrytý dlužní nátlak znamená, že budou vždy existovat lidé, kteří žijí v nejistotě či zoufalství, lidé pod tlakem nezbytnosti přežít, lidé neváhající vykácet poslední les, vylovit poslední rybu, prodat někomu tenisky, zničit jakýkoliv sociální, přírodní, kulturní nebo duchovní kapitál, který je ještě k mání. Nikdy nenastane doba, kdy už máme dost, protože v dlužním systému, založeném na úroku, směňuje úvěr nikoli jen dnešní zboží za zboží budoucí, ale dnešní zboží za více zboží v budoucnosti. Abyste splatili dluh, nebo abyste přežili, vezmete buď stávající bohatství někomu jinému, odtud pochází hospodářská soutěž, nebo vytvoříte nové bohatství tím, že si ho vezmete ze společného statku. Uvedu konkrétní příklad, jak to funguje. Představte si, že půjdete do banky a řeknete: pane bankéři, chtěl bych milionovou půjčku, abych si mohl koupit tento les a ochránit ho před vykácením. Žádný příjem z toho lesa mít nebudu, takže vám nebudu moci zaplatit úrok. Jestliže ale budete potřebovat, abych vám peníze vrátil, mohl bych ten les prodat a vrátit vám $1,000,000. Bohužel bankéř bude muset váš projekt odmítnout, dokonce i když by s ním z celého srdce souhlasil. Když ale půjdete do banky a řeknete, že byste chtěl $1,000,000, abyste koupil tenhle les, pronajal si buldozery, les vykácel a dříví prodal za $2,000,000, z nichž bankéři zaplatíte 12% úrok, přičemž i vám zůstane pěkný zisk, chytrý bankéř bude s vaším návrhem souhlasit. V prvním případě nevzniká žádné nové zboží ani žádné nové služby, takže peníze nejsou k dispozici. Peníze jsou jen pro ty, kteří vytvoří nové zboží a služby. Proto je udržováno tolik placených povolání podílejících se na přeměně přírodního a sociálního kapitálu na peníze a tak málo povolání zaměřených na opětovné získávání společných statků a chránících přírodní a kulturní poklady. Takže když to zobecníme, neúprostný tlak na dlužníky, aby poskytovali zboží a služby, je organickým tlakem peněz na ekonomický růst, definovaný jako růst celkového objemu zboží a služeb vyměněných za peníze. Můžeme se na to podívat ještě jinak. Protože dluh je vždycky větší než zásoba peněz, tvorba peněz vytváří budoucí potřebu ještě většího množství peněz. Množství peněz musí v čase růst. Nové peníze připadnou těm, kteří budou vyrábět zboží a poskytovat služby. Proto v čase musí růst také objem zboží a služeb. Nejde jen o to, že zjevná neomezenost peněz, pozorovaná již od časů starověkého Řecka, nám dovoluje uvěřit v možnost věčného růstu. Ve skutečnosti náš peněžní systém ten růst vyžaduje a nutí nás k němu. Většina ekonomů pokládá tento typický tlak na růst za něco prospěšného. Říkají, že tento tlak motivuje k inovacím, pokroku, k neustále většímu uspokojování potřeb. Ekonomika založená na úroku je už jednou provždy ekonomikou růstu a většina ekonomů a nejspíš také všichni tvůrci politiky s výjimkou okrajové a velmi radikální skupiny se na ekonomický růst dívá jako na ukázkový příklad úspěchu. Celý ten systém peněz založených na úroku funguje spolehlivě, dokud objem zboží a služeb vyměňovaných za peníze drží krok s jeho růstem. Co se však stane, když krok držet nebude? Co se jinými slovy stane, když míra ekonomického růstu bude menší než úroková míra? Podobně jako lidé v našem podobenství, i my o tom musíme přemýšlet ve světě, který, jak se zdá, dosahuje hranic svého růstu. Hromadění bohatství. Protože ekonomický růst je téměř vždy nižší než úroková sazba, není žádnou záhadou, k čemu obecně v takových podmínkách dochází. Když mnoho dlužníků nemůže splácet úrok z nového bohatství, jež vytvářejí, musí převádět stále více svého stávajícího bohatství svým věřitelům nebo vynakládat na úroky stále větší podíl svých současných a budoucích příjmů. Když se aktiva a disponibilní příjem dlužníka vyčerpá, musí věřiteli ohlásit platební neschopnost. Když je průměrný investiční výnos nižší než průměrná úroková sazba placená kvůli získání investovaného kapitálu, jiná možnost prostě neexistuje. Pro určitou část dlužníků je platební neschopnost nevyhnutelná. Přinejmenším teoreticky nemusí být platební neschopnost nutně špatná. Přináší negativní důsledky pro rozhodnutí, která nepřispívají k obecnému blahu. To jest pro taková rozhodnutí, jejichž výsledkem není efektivnější výroba lidmi žádaného zboží. Věřitelé budou opatrnější v půjčování peněz někomu, kdo pravděpodobně ekonomice přispívat nebude, a dlužníci budou tlačeni k jednání, které k ekonomice opravdu přispívat bude. Dokonce i v systému nulové úrokové sazby se může stát, že lidé nebudou schopni dodržovat své závazky, jestliže učiní hloupá rozhodnutí, avšak nepůjde o zabudovanou organickou nezbytnost platební neschopnosti. Až na ekonomy nemá platební neschopnost rád nikdo. Nejméně ze všech pak věřitelé, protože jsou to jejich peníze, které mizí. Jedním ze způsobů, jak alespoň dočasně zabránit platební neschopnosti, je půjčit dlužníkovi dokonce ještě více peněz, aby mohl dál splácet původní dluh. To může být opodstatněné v případě, že dlužník čelí dočasným potížím, nebo když existuje důvod věřit, že se blíží natolik vyšší produktivita, aby nakonec všechny půjčky splatil. Často však věřitelé dlužníkovi půjčí další peníze prostě proto, že nechtějí odepsat ztráty vzniklé jeho platební neschopností, která by nakonec opravdu mohla vést k jejich vlastnímu bankrotu. Dokud dlužník pořád posílá nějaké splátky, může věřitel předstírat, že je všechno v pořádku. To je v podstatě situace, v níž se světová ekonomika nachází už mnoho let. Po letech, dokonce desetiletích, kdy úrokové sazby vysoce převyšovaly ekonomický růst a kdy se nerozlišovaly možnosti platební neschopnosti, čelíme obrovskému dluhovému převisu. Vláda na příkaz finančního průmyslu, to jest věřitelů vlastníků peněz, dělala, co mohla, aby zabránila platebním neschopnostem a udržovala v účetnictví plnou hodnotu dluhů a doufala, že obnovený ekonomický růst umožní finančníkům dluh z úroku splácet. Doufají, že z dluhu se dostaneme růstem. Na politické úrovni existuje stejný tlak na vytváření ekonomického růstu jako na úrovni jedince nebo firmy. Dlužník je pod tlakem něco prodávat, i kdyby to měla být pouze jeho pracovní síla, jen aby získal peníze na splácení dluhu. Tohle v podstatě dělají také růstu nakloněná politická opatření. Usnadňují toto prodávání něčeho, tedy činí méně náročným přeměnu přírodního, sociálního a jiného kapitálu na peníze. Když polevíme v kontrole znečišťování ovzduší, usnadňujeme přeměnu životodárné atmosféry na peníze. Když dotujeme stavbu silnic v pralesích, usnadňujeme přeměnu ekosystému na peníze. Když Mezinárodní měnový fond tlačí vlády k privatizaci sociálních služeb a snižování sociálních výdajů, usiluje o přeměnu sociálního kapitálu na peníze. Proto jsou v Americe demokraté stejně jako republikáni dychtiví otevírat nové trhy, posilovat práva duševního vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč politici, korporace nebo pytláci útočí na jakýkoliv společný statek, který zatím nelze zužitkovat. Například ropu v arktické národní rezervaci na Aljašce. Tarify chráněné lokální ekonomiky zaměřené na produkci potravin nebo území původních obyvatel Amazonie. Kdyby peněžní sféra přestala růst, pak by se stále ještě otevřený průchod mezi platební neschopností a majetkovými nerovnostmi zužoval, až by zcela zmizel, což by mělo za následek společenské nepokoje a nakonec revoluci. Když ve světě omezených zdrojů rostou dluhy exponenciálně, pak bez růstu ani žádná jiná možnost neexistuje. Dokud je tento růst, tato přeměna společného bohatství na peníze rychlejší než růst úrokových sazeb, pak je vše v pořádku, alespoň z finančního, když už ne z ekologického či lidského hlediska. Existuje-li dostatečná poptávka po kuřatech a dostatek přírodních zdrojů k jejich krmení, mohou si vesničané půjčovat na 10%, aby své chovy o 20% zvýšily. Vyjádřeno jazykem ekonomie, kapitálová investice přináší zisk přesahující náklady na kapitál, proto dlužník získává bohatství přesahující podíl, který jde věřiteli. To se dělo v časech osídlování amerického pohraničí, kde existovala spousta majetku, který nikomu nepatřil a který si často stačilo jen vzít. A děje se to i dnes ve společnosti, kde nejsou společenské vztahy plně monetizované, tedy převáděné na peníze. V ekonomické hantýrce se jim říká nerozvinuté trhy. Pouze s ekonomickým růstem mohou být všechny misky plné. Věřitelé stále bohatnou a prosperovat mohou i dlužníci. Avšak dokonce i v dobrých časech ekonomický růst jen zřídka kdy udrží krok s růstem úroků. Teď si představte, že vesničané dokážou rozšířit své chovy jen o 5% za rok. Namísto, aby platili jistý díl nového růstu bankéřům, musí jim nyní v průměru platit růst celý. A navíc ještě také podíl ze svého dřívějšího majetku nebo budoucích výdělků, případně z obojího. Hromadění bohatství, příjmu i aktiv je nevyhnutelným důsledkem dluhu rostoucího rychleji než objem zboží a služeb. Jistě, vlády mohou neutralizovat hromadění bohatství prostřednictvím přerozdělovacího zdaňování, ale tato skrytá tendence nikdy nezmizí. Už od Aristotelových dob si ekonomičtí myslitelé tohoto základního problému všímají. Aristoteles poznamenal, že jelikož jsou peníze neplodné, to jest nezanechávají telata a zrní jako dobytek či pšenice, je prostě nečestné půjčovat je s úrokem. Už kolem roku 350 před naším letopočtem, jakož i mnohokrát potom, bylo opakovaně pozorováno hromadění majetku. Opětovně k tomu docházelo v dobách Římanů, dokud se říše rychle rozšiřovala, získávala novou půdu a nové tributy. Všechno fungovalo celkem slušně a k žádnému extrémnímu hromadění majetku nedocházelo. Teprve, když se rozšiřování říše zpomalilo, začalo se bohatství koncentrovat rychleji a z kdysi rozsáhlé třídy malých farmářů tvořících páteř legií se stali otroci vlastních dluhů. Zanedlouho se říše stala ekonomikou otrocké práce. Není třeba, abych složitě vysvětloval paralely mezi starověkým Římem a dnešním světem. S tím, jak se dnes růst zpomalil, vstupují mnozí jedinci i celé národy do stavu, který se podobá římskému zotročení dlužníků. Stále větší podíly příjmů jdou na splácení úroků, a když to nestačí, za dluh se ručí dřívějšími aktivy, která se zabavují tak dlouho, až zcela zmizí. Tak se stalo, že domácí kapitál Spojených států v poměru ke skutečné hodnotě nemovitostí poklesl z 85% v roce 1950 na dnešních 60%. Včetně lidí, kteří vlastnictví svých domů nemají zatížené dluhem. Jinými slovy, lidé už své domy nevlastní. Většina lidí, které znám, nevlastní ani svá auta. V podstatě si je prostřednictvím automobilových leasingů pronajala od banky. S mírou zadlužení zápasí dokonce i korporace, takže velký podíl jejich příjmů jde bankám a majitelům dluhopisů. To samé platí také pro většinu národů s dluhy narůstajícími až do výše jejich HDP. Na všech úrovních jsme stále více otroky dluhu a plody naší práce jdou našim věřitelům. Dokonce ani když nemáte žádné dluhy, náklady na úrok vstupují do ceny téměř všeho, co si kupujete. Například asi 10% vládních nákladů ve Spojených státech a daňových dolarů je vynaloženo na úrok z národního dluhu. Když si pronajmete dům, většina nákladů na nájem jde na pokrytí největšího výdaje majitele domu, tedy na hypotéku. Když jíte v nějaké restauraci, cena za jídlo částečně odráží náklady kapitálu pro majitele restaurace. Kromě toho náklady na elektřinu, dodávky potravin a nájem také obsahují úrok, který dodavatelé platí ze svého kapitálu a tak dále a dále až do nejmenších položek. Všechny tyto peníze jsou jakýmsi tributem daní na všechno, co kupujete, která jde vlastníkům peněz. Úrok se skládá zhruba ze 6 složek. Z prémie za riziko, nákladů na poskytnutí půjčky, inflační prémie, prémie za likviditu, tedy příplatku za míru schopnosti dodržet závazky, z prémie za výkazy splatnosti úvěru a z úrokové prémie za nulové riziko. Zasvěcenější diskuze o účincích úroků by asi mezi těmito složkami dělala rozdíly a došla k závěru, že pouze 3 posledně jmenované, a zejména ta úplně poslední, jsou lichvářské. Bez nich už by k hromadění majetku nedocházelo, protože tento díl peněz nezůstává v rukou věřitele, i když tlaky na ekonomický růst stále existují. Jenže v současném systému přispívá k běžným úrokovým mírám všech 6 složek. To znamená, že lidé, kteří mají peníze, mohou rozmnožovat své bohatství už jen pouhou výhodou takového vlastnictví. Pokud nedokážou dlužníci rozmnožovat své bohatství stejně rychle, což je možné pouze v rostoucí ekonomice, bude se bohatství hromadit v rukou věřitelů. Řeknu to úplně jednoduše. Výše úrokových sazeb praví: já mám peníze a ty je potřebuješ, takže ti naúčtuji poplatek za to, že k ním budeš mít přístup. A to prostě jen proto, že já peníze mám a ty ne. Abychom se vyhnuli majetkovým nerovnostem, musí být tato výše úrokových sazeb nižší než ekonomický růst, protože jinak by pouhé vlastnictví peněz člověku umožňovalo zvyšovat jeho majetek rychleji než průměrná hraniční účinnost produktivního kapitálového investování. Jinak řečeno, rychleji zbohatnete tím, že budete vlastnit, než tím, že budete vyrábět. V praxi tomu tak téměř vždycky je. Protože když ekonomika roste rychleji, úřady tlačí úrokové míry nahoru. Důvodem je snaha vyhnout se inflaci, ale je to také způsob, jak zvýšit bohatství a moc vlastníků peněz. Takže při absenci přerozdělovacích opatření se bohatství hromadí jen v určitých rukách, v časech dobrých i špatných. Obecně platí, že čím více peněz máte, tím méně jste ochotní je utrácet. Už od času starověkého Řecka se projevovalo to, co John Maynard Keynes nazýval upřednostňování likvidity. Lidé dávali přednost penězům před zbožím, s výjimkou situací, kdy po zboží byla mimořádně vysoká poptávka. Když se peníze stanou univerzálním prostředkem a cílem, je toto upřednostňování nevyhnutelné. Úrok posiluje upřednostňování likvidity a povzbuzuje ty, kteří peníze mají, aby si je ponechávali. Lidé, kteří potřebují peníze právě teď, musí za použití peněz platit těm, kteří takovou potřebu nemají. Tato platba, úrok z půjčky, nutně pochází z budoucích výnosů. To je další způsob, jak pochopit přečerpávání peněz od chudých k bohatým. Dokázali bychom asi ospravedlnit placení úroků při dlouhodobých riskantních investicích bez dostatku likvidních aktiv, protože takový úrok je určitou kompenzací za to, že se zříkám platební schopnosti. Je v souladu s principy daru v tom smyslu, že když dáte dar, často dostanete na oplátku dar ještě větší, ale ne vždy, a nikoli s naprostou jistotou. Odtud ono riziko. Jenže v současném systému nesou úrok dokonce i vládou pojištěné vklady na požádání a krátkodobé bezrizikové vládní dluhopisy a umožňují investorům dosahovat zisku, i když v podstatě drží peníze pro sebe. Tato složka zbavená rizika je přidanou skrytou přirážkou ke všem jiným půjčkám a vlastníkům zaručuje, že budou vlastnit stále víc. Dvojí tlak, který jsem popsal, tlak na růst peněžní sféry a tlak na majetkové nerovnosti, jsou dvěma aspekty jedné a té samé síly. Peníze buď rostou tím, že požírají dosud nespeněženou hříši, nebo tím, že jako kanibalové požírají sami sebe. Protože první způsob je již vyčerpaný, roste tlak toho druhého a hromadění bohatství eskaluje. Až se to stane, vznikne na záchranu celého systému další tlak. Přerozdělení bohatství. Neustále rostoucí polarizace bohatství a chudoby není trvale udržitelná. Přerozdělování bohatství a třídní konflikt. Bez přerozdělování bohatství je sociální chaos v peněžním systému založeném na dluhu a rodícím úroku nevyhnutelný. Zvláště když ekonomický růst zpomaluje. Přesto přerozdělování bohatství vždy vyvolává odpor bohatých, neboť je to jejich bohatství, které má být přerozděleno. Proto ekonomická politika odráží snahu vyvažovat přerozdělování a uchovávání bohatství a časem směřuje k minimálním přerozdělovacím opatřením, která jsou nezbytná pro udržení společenského pořádku. Liberální vlády se tradičně snaží zmírňovat hromadění bohatství přerozdělovacími politickými opatřeními, jakými jsou progresivní zdanění, dědická daň, programy sociálního zabezpečení, vyšší minimální mzdy, všeobecná lékařská péče, bezplatné vysoké školství a další. Tato opatření jsou přerozdělovací proto, že zatímco daně dopadají více na bohaté, ze sociálních výdajů a programů mají stejný užitek všichni, nebo z nich dokonce více těží chudí. V systému založeném na úroku tato opatření působí proti přirozené tendenci hromadit bohatství. Alespoň krátkodobě působí proti zájmům bohatých, což je důvodem, proč jsou v současné konzervativní politické atmosféře charakterizována jako třídně konfliktní. Protože konzervativní, zvané často neoliberální Vlády se k přerozdělovacím opatřením staví nepříznivě. Zdá se, že hromadění bohatství pokladají za dobrou věc. Vy možná také, pokud jste bohatí, protože hromadění bohatství znamená více pro vás a méně pro všechny ostatní. Najímaní pomocníci v domácnosti jsou laciní. Váš relativní majetek, vaše moc a privilegia jsou větší. Vlády, sloužící krátkodobým zájmům bohatých, proto obhajují opatření, která jdou proti těm výše zmíněným. Paušální daň z příjmu, snižování dědické daně, omezování sociálních programů, privatizaci zdravotní péče a tak dále. Ve 30. letech stály Spojené státy a mnoho dalších zemí před volbou, zda mírně přerozdělovat majetek pomocí sociálních výdajů a zdaněním bohatých, nebo dopustit, aby hromadění majetku vedlo k revoluci a násilnému přerozdělování. V 50. letech většina zemí přijala sociální kompromis, vypracovaný v novém údělu, New Deal. Bohatí zůstanou na vrcholu společenské pyramidy, ale prostřednictvím zdanění se musí vzdát jistého množství zisků plynoucích z vlastnictví kapitálu. Nějakou dobu tento kompromis fungoval, zejména v časech, kdy se ekonomický růst držel vysoko, jak se dělo na počátku 70. let. Když ekonomický koláč roste, bohatí si mohou brát stále větší kousky a všem ostatním nechávat menší díl rostoucího koláče. V relativních číslech 99% lidí schudlo, avšak v absolutních číslech se jejich ekonomická situace nezměnila a někteří z nich dokonce zbohatli. Taková byla situace v poválečné éře, ale fungovalo to pouze, když ekonomika rostla. Jenže dokonce i toto mírné řešení přinášelo mnoho nežádoucích důsledků. Vysoké zdanění příjmů trestalo lidi, kteří hodně vydělávali, spíše než ty, kteří pouze hodně vlastnili. Způsobilo také nekonečnou bitvu mezi daňovými úřady a občany, kteří obvykle našli způsoby, jak se vyhnout placení alespoň některých daní, a v tomto procesu zaměstnávali desítky tisíc právníků a účetních. Je tohle dobré využití lidských zdrojů? Navíc šlo o systém, kterým jsme vlastníkům peněz jednou rukou dávali a druhou jim brali. V systému založeném na úroku je třídní konflikt, ať už skrytý či otevřený, nevyhnutelný. Krátkodobé zájmy majitelů bohatství stojí v protikladu k zájmům třídy dlužníků. Od roku 1980 a možná už dříve se rovnováha vychýlila ve prospěch bohatých s tím, jak jejich političtí představitelé odstraňovali mozaiku přerozdělovacích programů nastavených ve většině západních zemí ve 30. letech. V poválečném světě vysoký růst na nějakou dobu zakryl nevyhnutelnost vnitřního třídního konfliktu, ale tato doba již pominula. Ve starověku řešili některé společnosti polarizaci bohatství pravidelným anulováním dluhů. Jako příklady poslouží solonistické reformy Seisachtheia, setřásání břemen, které rušily dluhy a zakazovali práci zadlužených otroků a pravidelné výroční oddlužování starověkých Hebrejů. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto. Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Deuteronomium 15, 1 až 2. Oba dva tyto osvědčené způsoby byly daleko radikálnější než bankrot, protože dlužníkovi zůstával celý jeho majetek, včetně toho zástavního. Za Solona se půda dokonce vracela původním majitelům. Nedávným příkladem zrušením dluhu bylo částečné anulování zahraničních dluhů zbídačených národů, které postihla nějaká katastrofa. Tak v roce 2008 zrušili MMF, Světová banka a Meziamerická rozvojová banka haitský zahraniční dluh. Po několik desetiletí se širší hnutí pokoušelo zrušit dluh celého třetího světa, ale v tomto směru zatím k ničemu významnějšímu nedošlo. Podobnou přerozdělovací metodou je bankrot. V němž je dlužník osvobozen od závazků, obvykle poté, co věřiteli propadne většina jeho majetku. Jde však o nominální transfer bohatství od dlužníka k věřiteli, protože majetkový obnos je nižší než majetek, který dlužník vlastní. Vyhlásit skutečný osobní bankrot se nedávno stalo ve Spojených státech mnohem obtížnější, protože příslušné zákony, přepsané na příkaz vydavatelů kreditních karet, nyní nutí dlužníky do splátkového kalendáře, který jim přikazuje, aby po velmi dlouhou dobu převáděli část svého budoucího příjmu věřitelům. Stále častěji se dluhům vůbec nelze vyhnout a ty se pak stávají celoživotním nárokem na pracovní sílu dlužníka, jenž se tak ocitá v pozici nájemné otrocké síly. Na rozdíl od reformy Seixas-Scheia a výročního anulování dluhů převádí bankrot majetek věřiteli, který pak kontroluje jak fyzický, tak i finanční kapitál. Bývalý dlužník nemá téměř jinou možnost, než se opět zadlužit. Při hromadění bohatství jsou bankroty jen drobným zádrhelem. Extrémnějším řešením je přímé zřeknutí se dluhu, odmítnutí dluh splácet či převádět zástavní majetek věřiteli. Většinou se věřitel může soudit a k zabavení dlužníkova majetku využít státní moci. Když se však právní systém a legitimita státu začnou rozpadat, je možné zřeknutí osobního dluhu. Právě tento rozpad odhaluje, že peníze a majetek jsou ve skutečnosti sociálními smlouvami. Když zbavíme Warrena Buffetta všeho, co se opírá o konvenční interpretaci symbolů, není jeden z nejbohatších lidí ve Spojených státech bohatší než já, snad kromě toho, že jeho dům je větší než můj. Ale protože i na ten má Buffett nějakou smlouvu, je také záležitostí společenské dohody. V podobě, v níž jsou dnes smluvní dokumenty sepisovány, nedávají fyzickým osobám příliš mnoho možností dluhy odmítat. Mohli bychom se domnívat, že pro suverénní národy bude platit něco úplně jiného. Teoreticky mohou robustní domácí ekonomiky splácení státního dluhu jednoduše odmítnout, zejména pokud ještě navíc vlastní zdroje směnitelné se sousedními státy. Jenže v praxi to dělají jen málo kdy. Jejich vládci, demokratičtí či jiní, se obvykle spojí s globálními finančními institucemi a dostanou za to bohaté odměny. Kdyby takové spojenectví odmítli, čelili by všemožným projevům nepřátelství. Obrátil by se proti ním tisk, stejně jako akciové trhy, dostali by nálepky nezodpovědných, levičáckých nebo nedemokratických politiků. Jejich političtí oponenti by byli podporováni stávajícími světovými velmocemi a nakonec by se mohli stát cílem nějakého převratu či invaze. Na všechny vlády, které se brání přeměňovat svůj sociální a přírodní kapitál na peníze, se vyvíjí tlak a stíhají je tresty. To se stalo na Haiti, když Aristide nechtěl přijmout neoliberální politiku a dvakrát v roce 1991 a znovu v roce 2004 byl při státním převratu svržen. Stalo se to v Hondurasu v roce 2009 a děje se to znovu a znovu po celém světě. Nepodařilo se to na Kubě a nedávno ani ve Venezuele, kde zatím k invazi nedošlo. V říjnu 2010 jen o vlásek unikl převratu Ekvádor, země, která v roce 2008 odmítla splácet 3,9 miliardy dolarů a poté dluh restrukturalizovala na 35 centů za dolar. V roce 2017 byl ekvádorský prezident Rafael Correa nahrazen Lenínem Morenem, který rychle zavedl přísná úsporná opatření. Takové jsou osudy všech národů vzdorujících dluhovému systému. Bývalý ekonom John Perkins v knize Spověď lovce ekonomik popisuje základní strategii. Nejprve podplatit vládce, pak vyhrožovat, pak zařídit převrat a nakonec, jestliže všechno selže, podniknout invazi. Cílem je přimět zemi, aby souhlasila s půjčkami a splácela je, tedy aby se stala dlužníkem a v tomto stavu setrvávala. Pro jedince nebo národy dluh často začíná nějakým megaprojektem. Stavbou letiště, silniční sítě či mrakodrapu, rekonstrukcí domu nebo vysokoškolským vzděláním, který slibuje velké budoucí odměny. Ale ve skutečnosti z něj bohatnou mocné vnější síly a natahuje se pružina dluhové pasti. V dávných časech byly hlavními nástroji nějaké říše vojenská síla a vynucený tribut. Dnes je to dluh. Dluh nutí národy i jednotlivce věnovat svou produktivitu penězům a přesouvat jich druhým. Jedinci opouštějí své sny a pracují v zaměstnáních, která jim umožňují držet krok s jejich dluhy. Národy přeměňují zemědělství pro svou obživu a místní soběstačnost, jež negenerují devizy do exportních splodin a výrobků robotáren, které je naopak generují. Haiti je zadlužené od roku 1825, kdy bylo donucené uhradit Francii ztrátu majetku, tedy otroků, o něž po povstání otroků v roce 1804 přišla. Kdy své dluhy splatí? Nikdy. Kdy splatí kterákoliv země třetího světa své dluhy a začne dávat svou produktivitu vlastním lidem? Nikdy. Kdy většina z vás splatí studentské půjčky, kreditní karty a hypotéky? Nikdy. Podle výroční dluhové kampaně chudé země světového jihu v roce 2020 utratili v průměru 14,3% vládních příjmů na splátky zahraničního dluhu, což je dvakrát vyšší číslo než výdaje na splátky v roce 2010. Přestože splácí stále více peněz, celková výše jejich dluhů roste. Nikdy své dluhy nesplatí. A jako zadlužené země jsou odsouzené k věčným úsporám, snižování mezd, ničení přírodního bohatství a privatizaci, jen aby si zachovali privilegium zůstat zadlužené a být i nadále součástí globálního finančního systému. Avšak na státní i osobní úrovni může být čas odmítnutí dluhu blíže, než si myslíme. Legitimita statu quo pomalu vyprchává a až pár dlužníků své dluhy odmítne, ostatní je budou následovat. Jestliže zákony nadržují věřitelům, nutnost splácet tyto dluhy nemůže spočívat pouze v liteře zákona. Avšak existuje také právní základ pro zpochybnění jinak zákonných dluhů, princip opovržení hodného dluhu. Podle něhož jsou podvodně vzniklé dluhy neplatné, protože vedoucí představitelé původně podepisovali jménem národa dluhy, z nichž národ žádný prospěch nemá. Lze takové pojetí zákona rozšířit a vytvořit z něj mocný nástroj pro změnu systému. Které další dluhy jsou opovrženíhodné? V některých případech pochybnosti neexistují. Například půjčky na stavbu nechvalně známé jaderné elektrárny v provincii Bataan na Filipínách, z nichž měli kamarádičci firmy Westinghouse a prezidenta Marcose mimořádné zisky. Elektrárna však nikdy žádnou elektřinu nevyrobila. Nebo vojenské výdaje chunt v Salvadoru či Řecku. Co však s obrovským národním dluhem pro rozsáhlé centralizované rozvojové projekty? Neoliberální ideologie říká, že tyto projekty jsou pro národ prospěšné, jenže teď už začíná být zřejmé, že těmi z nich nejvíce těžili, byly korporace národa, který si půjčoval. Nyní je zpochybňována dokonce i kanonická trajektorie průmyslového rozvoje, což jsme neříkali, že většina dluhů rozvojového světa je opovrženíhodná, splozená koloniálními a imperiálními vztahy. To samé lze říct o dluzích obcí, domácností či jednotlivců. Daňové zákony, finanční deregulace a ekonomická globalizace přečerpaly peníze do rukou korporací a velmi bohatých lidí, čímž nutí všechny ostatní půjčovat si jen proto, aby vůbec mohli uspokojit své základní potřeby. Obce a regionální samosprávy si nyní musí půjčovat, aby poskytovali služby hrazené z daní v dobách předtím, než průmysl v rámci globální soutěže úplně o všechno odešel tam, kde jsou minimální regulace a nejnižší mzdy. Studenti si teď musí půjčovat, aby studovali na univerzitách, kdysi silně podporovaných vládou. Stagnující mzdy nutí rodiny půjčovat si na pouhé přežití. Zvedající se příliv dluhu se nedá vysvětlit vyšší mírou lenosti či nezodpovědností. Ten dluh je systémový a nevyhnutelný. Není spravedlivý a lidé to vědí. S tím, jak nelegitimní dluh roste, bude mizet morální nutkání splácet ho a objeví se nové formy odporu vůči němu. Možná, že brzy nastane čas, kdy svá břemena opravdu setřeseme. Inflace. Posledním způsobem přerozdělování bohatství je inflace. Při zběžném pohledu je inflace skrytou dílčí formou anulace dluhu, protože umožňuje, aby byly dluhy splácené v měně, jež má menší hodnotu, než měla v čase vzniku původní půjčky. Inflace je vyrovnávající síla, která v průběhu času redukuje jak hodnotu peněz, tak i dluhu. Jenže věc není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Inflaci totiž často doprovází zvyšování úrokových sazeb. Jednak proto, že monetární činitelé zvedají sazby, aby v uvozovkách bojovali s inflací. Jednak proto, že potenciální půjčovatelé budou raději investovat do komodit odolávajících inflaci, než půjčovat peníze na úrok pod inflační sazbou. Běžné ekonomické teorie říkají, že příčinou inflace je zvýšení peněžních zásob bez odpovídajícího zvýšení zásob zboží. Jak v takovém případě navýšit peněžní zásoby? V letech 2008 až 2009 federální rezervní systém a další centrální banky na celé světě snížili úrokové sazby téměř na nulu a mohutně zvýšili měnovou bázi, aniž by způsobili zjevnou inflaci. Bylo tomu tak proto, že banky nezvýšily půjčování peněz, kdy se peníze dostávají do rukou lidí a firem, které je utratí. Namísto toho se všechny nové peníze staly přebytečnou bankovní rezervou, nebo je banky nalily do akciových trhů. Proto burzovní ceny v letech 2009 až 2020 trvale stoupaly. Od té doby zůstávala inflace navzdory takřka nulovým úrokovým sazbám nízká. S ohledem na nedostatek příležitostí kapitálových investic s vysokou návratností firmy spíše seděly na hotovosti nebo zvedaly burzovní ceny kupováním svých vlastních akcí. Ale k inflaci by nutně nemuselo dojít, ani kdyby Fed koupil všechny státní dluhopisy na trhu a 10x zvýšil měnovou bázi. K uspíšení inflace musí být peníze v rukou lidí, kteří je budou utrácet. Jsou peníze, které nikdo neutrácí, ještě vůbec penězi? Jsou peníze, které nějaký šetřílek zakope do země a nechá je tam pořád ještě penězi? Naše newtonovská karteziánská intuice pohlíží na peníze jako na věc, ve skutečnosti ale je to vztah. Když jsou peníze soustředěné v několika málo rukou, vztahy mezi námi jsou vzdálenější a naše propojenost s věcmi, které udržují a obohacují náš život, je menší. Záchranné programy Fedu dávají peníze většinou do rukou bank, kde zůstávají. Chceme-li v časech ekonomické recese dostat peníze k lidem, kteří je budou utrácet, je nutné obejít soukromý úvěr generující proces, který nařizuje. Budeš mít přístup k penězům pouze tehdy, když jich vytvoříš ještě více. Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je přes fiskální stimul, to jest přes vládní výdaje. Takové výdaje jsou skutečně potenciálně inflační. Proč je inflace škodlivá? Nikdo nevidí rád, že ceny rostou. Když ale stejně rychle rostou příjmy, k jaké škodě tu vlastně dochází? Újmu inflace způsobí pouze lidem, kteří mají úspory. Lidem, kteří mají dluhy, naopak prospívá, protože mohou dluh splácet lacinějšími penězi. To, čeho se lidé bojí, je inflace cen bez inflace mest. Jestliže rostou ceny i mzdy, je inflace v podstatě určitou daní za líné peníze, protože přerozděluje majetek od bohatých k chudým a působí proti účinkům úroku. K blahodárným účinkům inflace se vrátíme později, až budeme probírat peněžní systémy založené na negativním úroku. Běžná teorie říká, že vláda může financovat inflační výdaje buď prostřednictvím daní, nebo deficitními výdaji. Proč by měly být výdaje financované z daní inflační? Vždyť jen některým lidem peníze berou a jiným je zase dávají. Inflační jsou tyto výdaje pouze tehdy, když berou bohatým a dávají chudým. Ti je totiž rychle utratí. Ze stejného důvodu jsou deficitní výdaje inflační pouze tehdy, když jdou lidem, kteří je utratí, a nikoli například velkým bankám. V obou případech je inflace spíše důsledkem či symptomem přerozdělování bohatství než prostředkem, jak přerozdělování dosáhnout. Takže na inflaci nelze pohlížet jako na něco odděleného od podstatnějších forem přerozdělování. Není náhoda, že političtí konzervativci, tradiční strážci bohatých, patří mezi nejhorlivější deficitní jestřáby. Odmítají deficitní výdaje, které spíše přenášejí peníze do rukou lidí, kteří je dluží, než těch, kteří je vlastní. Když neuspějí a k deficitu opravdu dojde, hájí krácení výdajů, zvyšování úrokových sazeb a splácení veřejného dluhu, který je v podstatě přerozdělováním bohatství na ruby. Dovolávají se ducha inflace a vymýšlejí argumenty, dokonce i když se žádné známky konkrétní inflace ještě neobjevily. V zásadě může jakákoliv vláda se suverénní měnou vytvořit neomezené množství peněz bez zvýšení daní, pouze jejich natištěním nebo přinucením centrální banky kupovat dluhopis s nulovým úrokem. Ano, to by vedlo k inflaci. Mzdy a ceny by rostly a relativní hodnota uchovávaného majetku by klesla. To, že vlády namísto toho používají mechanismus akcí nesoucích úrok, je klíčovým ukazatelem skutečné povahy našeho peněžního systému. Tím, kdo poskytuje vlastníkům peněz jistý tribut, je samotná suverénní vládní moc. Proč by vláda měla platit bohatým úrok za své suverénní právo vydávat měnu? Od starověku bylo právo vydávat peníze považováno za posvátnou či politickou funkci, která potvrzovala mocenské centrum. Je jasné, kde ta moc leží dnes. Umožněte mi vydávat a kontrolovat peníze nějakého národa a bude mi jedno, kdo tvoří zákony, pravil Mayer Amschel Rothschild. Dnes slouží peníze bohatým soukromníkům. To je ten opravdu základní princip lichvy. Avšak věk lichvy se blíží ke konci. brzy budou peníze sloužit jinému pánovi. Opět jsem nedokončil celou kapitolu a to nejlepší si tak necháme zase na příště. Moc dobře víme, že je něco špatně a při dnešním poslechu jste zase o trochu více pochopili mou motivaci neustávat a dále pracovat na šíření dobré zprávy, že řešení existuje a že ho my, lidé, máme. Věděl to už Silvio Gesell před více než 100 lety a museli jsme si projít všemi těmi hrůzami, válkami, nedostatkem, bídou, hladomory, já nevím, čím vším možným. Že to způsobili peníze, tedy forma, jakou mají dnes, už není žádných pochyb. A když ty pochyby ještě náhodou nějaké ještě máte, poslechněte si ty předešlé díly, nebo poslouchejte příště. Příště totiž budeme zase o něco moudřejší. Na závěr chci opět poděkovat s velkou vděčností jednak autorovi, že sepsal veškeré potřebné informace a ještě formou daru je předal nám lidem. Děkuji všem posluchačům, co doposlechli až sem, protože vědění je cesta k osvobození a nyní víte, čili jste na nejlepší cestě ochutnat skutečnou svobodu. To, co máme, není svoboda, přátelé. Děkuji z celého srdce všem, kteří od roku 2019 posílali dary, abychom mohli to, co je v této knize popisováno, uvést do života a darovat lidstvu řešení. Korunu energie směny, která už nyní běží na stránkách e-koruna.com. Děkuji všem přátelům, se kterými se potkám při setkání, které se koná ve dnech 22. až 24. 11. zde, odkud vysílám, v penzionu Ráj. Prostě děkuji všem lidem, že jsou. Já vím, že jsme jedno. Děkuji, děkuji, děkuji. A kdyby něco, tak můžete napsat na e-mail e-koruna@email.cz. Těším se na každou zprávu. A těším se i na setkání příště. S přáním radostného bytí, v hluboké lásce se s vámi loučí Jiří Sapeta.